Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Abbosjon Mirzarahimov Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti rektori etib tayinlandi. Ushbu lavozimda 2019-yil fevraldan beri Nodirbek Sayfullayev faoliyat olib borayotgan edi. U qaysi ishga o'tgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Abbosjon Mirzarahimov 1997-2001 Termiz davlat universiteti, 2001-2003 O'zbekiston Milliy universiteti, 2006-yil O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti, 2011-2012 O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida tahsil olgan tarix fanlari nomzodi. Abbosjon Mirzarahimov Madaniyat va sport ishlari vazirligi madaniy ma'rifiy muassasalar, muzeylar, axborot resurs markazlari boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. 2016-yil fevralida O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri o'rinbosari etib tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.